Азаттык радиосунун кабарларын ары карай жалгастырабыз. Микрофон алдында Лейла Махметжан кызы армысыздар. Сиздердин бүгүнкү тыңдайтын кабарларыңыз мамлекеттик кызмет көрсөтүү орундарынын халкка кызмет көрсөтүү сапасы жайында болмок. Расмий маалыматтарга караганда, сарапчылардын жүргүзгөн зерттөөлөрү боюнча халыктын 50% гана кызмет көрсөтүү сапасына канагаттанарлык деп бага берген. Мамандар сапалуу кызмет көрсөтүүдүн бирден бир жолу кызмет көрсөтүүдүн электрондуу жүйөсүнө толуктай көчүү деп отур. Ал сарапчылар болсо, мамлекеттик кызметкерлердин айлык жалакысы орто эсеппен $200 көбөйгөн жагдайда жумуштун сапасы жаксарады дейт.
Бирок убактысында түшүп атат акчалары. Ол мына жаңа кичкентай кәсипкерлер кылып аткан соодаларда көп убакыт өлтүрөт. Апарып анан төлөө керек, мынау төлөө керек, оган штат ыстап керек.
Мемлекеттик органдардын өзүнүн түзүлүүү, ондагы кадр маселеси, биликтүү мамандарды тартуу проблемасы о бастан айтылып жүргөн болот.
Бизде баарлыгы дурус багытка коюлган. Мен өз басым акимчилик тарапынан бизнес менен халыкка бакылоо жасауды азайтууга келишпеймин. Өйткени тартипсиздик сол кезде орун алат.
Азаттык радиосуна сухбат берген Темир Каркас жеке чарбачылык сериктестигинин директору Кайдар Байтусов кызмет көрсөтүү орундарына көп бара бермейтинин алга тартты. Ол электрондук кызмет көрсөтүү жүйөсүнө ауысканы бери кызмет көрсөтүү орундарындагы кыйынчылыктар артта калды дейт. Онун айтуунча, интернет аркылуу кызмет көрсөтүүдүн пайдалуу жактары көп. Алайда ал энди гана бизнес менен айналышып жүргөн кәсипкерлер халыкка кызмет көрсөтүү орундарында кыйындыктарга кездесип жатат. Кайдар Байтусов электрондук кызмет көрсөтүү жүйөсү кәсипкерлердин ашык түрдө жумуш жасауына мүмкүндүк береди дейт.
Электронно жибере салабыз, болду. Барып биз азыр колдон булай апарып төлөмөйтүн болдук кой. Азыр биз электронно жиберебиз, болду. Бирок билмейбиз неше күндө аларга түшөт. Но бирок убактысында түшүп атат акчалары. Ол мына жаңы кичкентай кәсипкерлер кылып аткан соодаларда көп убакыт өлтүрөт. Апарып анан төлөө керек, мынау төлөө керек, оган штат ыстап керек. Ана кичкентай фирмалар, энди кичкентай мына жаңадан баштап аткандарга одарга кыйын көрүнөт да. 10 жылдан аса жумуш иштеп келе жатırбыз. Электронно уже 4 жыл болду иштеп атканыбызга. Биз энди электрон жиберебиз. Алдар кичкентай директордун 30-40% сондай согласованияга кетип калат. Налоговыйга барат, анда барат. Сондай нелери мен көрөтүн билем мен. Биз сыяктуу электронно эмес одар. Отар барып ана кол менен барып сондо өздөрү барып почтовое поручение банкка барат, одан кийин отар утверждение жасайт, пока жиберет. Судар убакыттары көп кетет мышты айтканда. Бизде эле мисалы акчаны ошо бүгүн жиберсек, бүгүн алды полностью электрон көчтүк. Акча жиберүү, акча алуу деген кезде электронно жиберген жакшы. Бурун барган кезде мына кыйын болуш эле да, очередь анандай мындай деп, бирок азыр жок. Биз налга чыкпай аткан себеби салыктар бар, анасы бар, сразу көрүнөт да. Сол салыктан качат.
Билим жана ғылым министрлиги жанындагы экономика институтунун ғылымый кызметкери Илдар Дауранов ғалымдар кызмет сапасын жаксартуу үчүн арнайы жобалар дайындаганы менен онун ишке аспай отурганын алга тартты. Ол электрондук кызмет көрсөтүү жүйөсүн енгизген убакытта кезекке туруу секилде маселелер шешим табады деп күтүлгени жасырмады. Алайда онун айтуусуна караганда, электрондук кызмет жүйөсүнө көчүү үчүн енгизилетин арнайы багдарламаны енгизүү дурус жолго коюлмагандыктан көп кыйындыктар тугузуп отур.
Мемлекеттик кызмет көрсөтүү сапасын жаксартуу үчүн ар түрлүү зерттөөлөр жүргүздүк. Сонун бири электрондук кызмет көрсөтүү. Алайда ал бир жолго коюлмай отур. Ол үчүн арнайы багдарламаны енгизүү кажет. Ал көп акча турат. Бирок электрондук жүйө аркылуу салык төлөгөн менен анын түскөн түспөгөнүн билүү мүмкүн эмес. Электрондук кызмет көрсөтүү енгизилгени менен жумуштун сапасы жаксарган жок. Мисалы, бурун халыкка кызмет көрсөтүү орнуна таңкы саат 6:00 келип кезекке турсаң, азыр түнкү 3:00 турсаң бир натыйжага кол жеткизесиң. Жумуштун сапасын жаксартуу үчүн канча акча бөлүнүп жатır?
Жас кәсіпқойлар уюмунун мүшөсү Ерлан Имбергенов компьютерді жақсы меңгерген жастар жалақысы аз болғандықтан мемлекеттік қызмет көрсету орындарында жұмыс жасағысы келмейтінін айтады. Сонымен қатар ол компьютерден хабары жоқ ауыл тұрғындарын электронды қызмет жүйесіне көшіру әзірге мүмкін емес дейді.
Мемлекеттік қызмет орындарында жастар аз жумуш жасайды. Олардын көбү интернетти өз убактын кызыктуу өткөрүү үчүн пайдаланады. Аулдуу жерде жаппай компьютерлик сабатсыздык орун алган. Жакын арада бир аулга барганбыз. Онда компьютер менен жумуш жасаудун эмне экенин билмейтинине көзүбүз жетти. Компьютерлик сабаты жок халык барып кезекке туруп убакыттарын боска өткөрүүнө туура келеди. Сондуктан мемлекеттик кызметтин сапасын жаксартуудун бир жолу электрондуу түрдө жумуш жасоо. Салыкты электрондуу тасил менен төлөө деген бул өөрөчлүк.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында халыққа қызмет көрсетудің сапасы жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ресми мәліметтерге қарағанда сарапшылардың жүргізген зерттеулері бойынша халықтың 50% ғана қызмет көрсету сапасына қанағаттанарлық деп баға берген. Мамандар сапалы қызмет көрсетудің бірден бір жолы қызмет көрсетудің электронды жүйесіне толықтай көшу деп отыр. Ал сарапшылар болса, мемлекеттік қызметкерлердің айлық жалақысы орта есеппен $800 дейін көбейген жағдайда жұмыстың сапасы жақсарады дейді. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда жалпы саны 316 халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс жасайды. Берілген ақпараттарға қарағанда, халыққа қызмет көрсету орталықтары 65 қызмет түрін көрсету керек болғанымен, қазір 25 қызмет түрін көрсетіп отыр. Алмалы аудандық халыққа қызмет көрсету орталығы директорының орынбасары Айнұр Ойқасбаева халыққа қызмет көрсету сапасының төмендеп кетті деген пікірлермен келіспейтінін айтады. Оның айтуынша, халыққа қызмет көрсету орындарында жеке бастарын куәландыратын құжат алу үшін ғана кезекке тұруы мүмкін. Сондықтан ол бұл мәселені шешу үшін құжат беретін арнай орындар ашу керек екенін айтады. Сонымен қатар ол аталған орталықта жалақының аздығынан мамандар тұрақты жұмыс жасай бермейтінін алға тартты.
Неге ондай қорытынды жасаған білмеймін, бірақ сәуір айында жүргізілген жұмыстар қорытындысы бойынша бізде жұмыс сапасының жақсарғаны байқалады. Бұл дәлелдерді негізсіз алып отырған жоқпын. Тек жеке құжаттарына нөмір алу үшін ауыстыру қажет болғандықтан кезекке тұруы мүмкін. Бұрын бір анықтама алу үшін 3 күн қажет болатын. Біз қазіргі кезде 25 қызмет түрін көрсетіп отырмыз. Сондықтан кез келген халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып көрсеңіз, басқа сала бойынша қызмет көрсететін терезелердің алдында кезекке тұру деген жоқ.
Сарапшылар бизнес саласына әкімшілік тарапынан жүргізілетін қатаң бақылауларды азайтуды ұсынған болатын. Алайда Өзбекстаннан келген сарапшы Нигина Шермұхамбетова халық әкімшілік тарапынан қатал бақылауға алынбаса, заңсыздық орын алады дейді. Оның айтуынша, Өзбекстанда халық санының көптігіне қарамастан, мемлекеттік қызмет көрсету орындарында бұндай мәселе жоқ. Ол салық төлеу мемлекет тарапынан қатаң бақылауға алынып, салық төлей алмайтын жеке кәсіпорындар мемлекетке өтеді дейді.
Бізде барлығы дұрыс бағытқа қойылған. Мен өз басым әкімшілік тарапынан бизнес пен халыққа бақылау жасауды азайтуға келіспеймін. Өйткені тәртіпсіздік сол кезде орын алады. Бізде қай салық түрі болмасын қатаң бақылауға алынған. Салықтан жалтару деген жоқ. Қазақстан кезесіп отырған мемлекет қызмет көрсету сапасының төмендегенін тыңдай тұрып, біздің мемлекет тәуелсіздік алғалы бері барлық органдардың бақылауға алынып, сапалы қызмет жасап отырғанына көзім жетті. Және біз ұстанған бағыт дұрыс деп ойлаймын.
Четкая, более правильная, более координированная.
Сонымен қатар Өзбекстан сарапшысы Нигина Шермұхамбетова халыққа қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін тек қана электронды әдіске көшу арқылы шешу мүмкін емес дейді.
Мне так показалось, по крайней мере.
Компьютерлік сауатсыздық барлық елде бар. Ол проблема мемлекеттің экономикасы дамыған сайын жойылады, бірақ қазір оны электронды түрде төлеуді енгізу арқылы туындап отырған проблемаларды шешу мүмкін емес. Халық электронды қызмет жүйесіне көшудің тиімді жағын толық түсінген жоқ. Біз оған біртіндеп келе жатырмыз, ал жастар болашақта электронды әдіске көшеді деп ойлаймын.
Поймут и применят в ближайшем будущем.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында халыққа қызмет көрсетудің сапасы жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Ресми мәліметтерге қарағанда сарапшылардың жүргізген зерттеулері бойынша халықтың 50% ғана қызмет көрсету сапасына қанағаттанарлық деп баға берген. Мамандар сапалы қызмет көрсетудің бірден бір жолы қызмет көрсетудің электронды жүйесіне толықтай көшу деп отыр. Ал сарапшылар болса, мемлекеттік қызметкерлердің айлық жалақысы орта есеппен $800 дейін көбейген жағдайда жұмыстың сапасы жақсарады дейді. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Азат жалпылдық демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов халыққа қызмет көрсететін орындардың жұмысын қадағалауға алған жағдайда ғана сапалы қызмет көрсетеді дейді. Оның айтуынша, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік қызмет орындарының жұмыстары туралы ақпарат беріп отыруы керек. Сонымен қатар ол қызмет сапасының төмен болуына жалақының төмендігі де әсер етіп отыр дейді.
Меніңше, мемлекеттік органдардың халыққа қызмет етуінің сапасының төмендігінің объективті және субъективті бірнеше себебі бар. Бірінші объективтік себебі сол қызмет көрсетін мемлекеттік органдардың өзінің түзілуі, ондағы кадр мәселесі, білікті мамандарды тарту проблемасы о бастан айтылып жүрген болатын. Және де алғашқы кезде конкурстық дәрежеде немесе басқа да бәсекелестік тұрғыда ізделетін кадрлар қазір көбіне көп сол жасырын түрде тамыр таныстық басқа да қоғамға жат негізде қалыптасып жатыр. Бізде азамат ретінде сондай мекемелерде боламыз. Сол кезде тек қана сапасы емес, тіпті түкке тұрмай кадрларды көрерсіз. Бірақ олар түк болмағанда өзінің жұмысын жалғастырып жатыр. Сондықтан біздің о бастан айтып жүрген мемлекеттік қызметке және оның маңайындағы кәсіпорындарға, құрылымдарға конкурстық деңгейде адамдарды тарту ол тек қана әділеттік принципін жаңғыртпайды, ол онымен бірге жұмыстың сапасын да арттырады. Ал субъективтік факторға келетін болсақ, әрине бұл мынау біздің қоғамда көбіне көп біздің қарапайым азаматтар, әсіресе ауылдық жерлердегі азаматтар өздерінің құқын білмейді. Оларға ауылдағы учаскелік полиция немесе ауыл әкімінің аппаратының қызметкер қызы оларға бір енді құдай демей-ақ қояйын, үлкен бір мансап иесі болып көрінеді. Және олардың заңсыз қызметтеріне, олардың заңсыз кейбір шаруалардың созуына олар лайықты тойтарыс бере алмайды. Ал жалпы бұның бәрі әрине біз жиі айтып жүрген саяси факторға келіп тіреледі. Өйткені мемлекеттік органдардың өздерінің халық алдындағы ешқандай есеп бермейтіні, бақылау жоқтығы, бұның бәрі осы жұмыстың жетімсіздігіне алып келеді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында халыққа қызмет көрсетудің сапасы жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Ресми мәліметтерге қарағанда сарапшылардың жүргізген зерттеулері бойынша халықтың 50% ғана қызмет көрсету сапасына қанағаттанарлық деп баға берген. Мамандар сапалы қызмет көрсетудің бірден бір жолы қызмет көрсетудің электронды жүйесіне толықтай көшу деп отыр. Ал сарапшылар болса, мемлекеттік қызметкерлердің айлық жалақысы орта есеппен $800 дейін көбейген жағдайда жұмыстың сапасы жақсарады дейді. Біз хабарымызды осымен аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.